Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. А зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі. Політичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи обміркував ситуацію в Білорусі. Докладчик по Білорусі Андрій Ригоній пропонував дати Білоруському національному сходу статус спеціально запрошеного у асамблеї. Кінчаткове рішення має бути ухвалене у червні бюро Парламентської асамблеї Ради Європи, повідомляє Володимир Глот.
На посіджение політичного комітету парламентської асамблеї запросили представників Національного сходу Білорусі Євгена Смірнова і Анатолія Глаза, опозиційних політиків Віктора Корнієнко і Анатолія Лябецьку, а так само італіянського депутата Андреа Ригоні. Апошній рихтує справоздачу про становище у Білорусі на червінську сесію парламентської асамблеї. Сьогодні господар Ригоні пропонував надати статус спеціально запрошеного парламентської асамблеї Національному сходу Білорусі. Раніше таким статусом користався Верховний Совет. Позицію Ригоні під час дискусії підтримали представники Росії та Угорщини. А ось депутати з Литви, України, Естонії та Швейцарії казали, що їм більш імпонує підхід опозиції. Пропонову Ригоні підтримали і представники Національного Сходу. Опозиційні білоруські політики виказалися супроти. Говорить лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецько.
У нас була інша стратегія. Вона так само була скерована на діалог, але ми розставили пріоритети по-іншому. Перший крок етап це створення сумісної групи, представники опозиції, улади і випрацовка дорожної мапи. Тільки після цього статус спеціально запрошеного.
Нагадую господару Лябецьку, що ідея супольної делегації належить самим європейцям. Чому ж вони сьогодні відійшли? Лідер АГП виказує своє міркування.
От це означає, що альбо Ригоні перегорів, альбо йому просто, ну, некі там кулуарні узінні, тому що так це відступлення частково тої позиції, яку Ригоні презентував у Білорусі.
Про далі перспективи господар Лябецька каже так.
Поглядим, что будет далее. В любом выпадку, я думаю, что наш подход правильный. Мы проводили параллели, что парламентская ассамблея АБСЕ, якая приняла вот такую же самую стратегию, без хатнего задания, без дорожной мапы, одразу приняли у парламентской ассамблеи АБСЕ, и это не привело абсолютно до никаких становчих выников.
Наместник старшини Международной комиссии Палаты представников Игорь Карпенко отказан за взаимодействие с европейскими структурами. Ідею супольної делегації він характеризує так. Гэта адлюстраванне гульняў вакол легітымнасці нашага парламенту.
Европе не стоит нам диктовать какие-то определенные условия в этом вопросе. У нас легитимно избранные органы власти существуют, и надо с ними сотрудничать. Но это нонсенс. Если где-то, допустим, в Европе, допустим, в какие-то структуры включили представителей оппозиционных партий, которые не прошли ни в парламент, ни в органы самоуправления.
Говорив намісник старшині Міжнародної комісії Палати представників Ігор Карпенко. Статус спеціально запрошеного для парламенту Білорусі був заморожений 13 студзеня 1997 року. Це була реакція Парламентської асамблеї Ради Європи на шматлікі порушення, з якими пройшов листопадовський референдум 96 року. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Як свідчить історія, диктатури зринаються у виніку військових переворотів, політичних змовів, народних повстанів. Мастак Алексей Марочкін ведає ще один спосіб змагання.
Я так лічу, що мистецтво – це така зброя, з якої якраз там, де диктатура, то і диктатор змагається. Пам'ятайте фільми Юрія Хащавацького, «Вольний театр» Валери Мазинського. І наступ іде якраз на цих творців.
Вольная студия с уделом мастака Алексея Марочкина в нашем эфире поздней сегодня. Політики протягують коментувати учорашнє рішення Ради Євразв'язу, яка припинила візові санкції супроти білоруського керівництва ще на 9 місяців, а так само обмірковують перспективи дочинення у Мінську і Брюсселю. Білі керівники Литви і Білорусі Вітаутас Ландсбергіс і Станіслав Шушкевич виступають супроти запрошення Олександра Лукашенка на саміт Євразв'язу у Прагу. Міркування політиків і коментаторів собрав Валер Каліновський.
Депутат Європарламенту від Літви Вітаутас Ландсбергіс міркує, учорашнім рішенням Євразв'яз показав, що він покидає двері для Олександра Лукашенки відчиненими, коли той вирішить, що варто йти шляхом переменів. У Євразв'язі поки нема одної позиції по питанні, чи варто запрошати спадара Лукашенку у Прагу на травінський саміт, на яким буде обвещена програма Сходнього партнерства. Спадар Ландсбергіс міркує, що варто, каб офіційну Білорусь представляв нехто інший.
Я думаю, что лучше было бы не приглашать, по меньшей мере, если в Беларуси не видны какие-то более конкретные дальнейшие шаги на пути к половине этой демократизации. Пока этого еще нет, может и Евросоюз предложить, чтобы он прислал министра в качестве наблюдателя. Что-нибудь такое все-таки ощутимое было бы лучше, чем уж полное раскрытие объятий для человека, который недавно совсем еще обвинялся в убийствах, политических убийствах.
Поводле Вітаутаса Ландсбергіса, Євразв'яз повинен і супрацовнічаць з Менском, і нагадваць про своє ранейшие патрабаванні. У приватності, домагацца адказу про лёс ахвяр гвалтовных знікненняў. Былы кіраўнік літовскага парламенту Вітаутас Ландсбергіс выступіў супраць таго, каб Євразв'яз пачынаў адносіны з Беларусю з чыстага аркуша. Ягоны беларускі калега, былы старшыня Верховнага Савету Станіслав Шушкевіч, падтрымлівае такую пазіцыю. Ён мяркуе, што Евразвяз цяпер не павінен адкідаць свае ранейшыя 12 умоў афіцыйнаму Менску. Спадар Шушкевіч згадвае нядаўняе выказванне Хавьера Саляны пра тое, што Евразвяз не выставляе умоў для супрацоўніцтва з Беларуссю.
Это вельмі дрэнны захад у адносінах да тых, хто змагаецца за дэмакратызацыю Беларусі і за павагу тут праў чалавека. Таму што рэжым безлітасна людзей калечыць і знішчае, а тут прыехаў такие высокие начальники, у него не мает никаких умов. Приехал как бы из цивилизованной Европы, и до той дикости, якая тут пануя, он не говорит, что нечто треба зробить, каб я тут не было.
Сустаршыня партии Белорусской христианской демократии Павел Северынец каже, что Евразвяз теперь притримливается стратегичного курсу на сближение с Беларусью, який обумовленный провалом политики санкций и новым геополитичным раскладом в регионе.
Краткая позиция Европы натуральная. Разом с тем режим хоча нечто отримливать, але не хоча практически ничего гублять. И вот в этой драматургии как раз таки и лежат корни решения Евразвяза. Мы спадзяемся, што і рэжым пойдзе на большыя саступкі, ён вымушаны будзе это рабіць, зыходзячы з эканамічнай сітуацыі. І Еўропа будзе больш настойлівай і больш канкрэтнай у прад'яўленні сваіх патрабаванняў.
Тым часам прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў заявіў, што апошняе рашэнне Брусэлю дазваляе захоўваць прагматычны дыялог паміж Беларусцю і Евразвязам, які носіць узаемавыгадны характар. Спадар Папоў заявіў, што даўно наспеў час для поўнага зняцця любых абмежаванняў, якія перашкаджаюць развіццю нармальных дачыненняў паміж Беларусцю і Евразвязам.
Расказваў Валер Каліноўскі. Тэме далейшага замарожвання візавых і фінансавых санкцыяў супраць беларускага кіраўніцтва будзе прысвечаны сённяшні выпуск «Экспертызы свабоды».
Ці ёсць мараторый на санкцыі дапамогай рэжыму Лукашэнкі? Якая можа быць альтэрнатыва такому рашэнню? Ці адпавядае гэта нацыянальным інтарэсам Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом «Экспертызы свабоды» намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і палітолаг Алесь Лагвінец.
Гэты выпуск «Экспертызы свабоды» слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Александр Лукашенко наведаў акцыянернае таварыства «Віцебск Дрэў». Там ён выступіў з новымі антыкрызіснымі рэцэптамі і чарговымі нападкамі на апазіцыю, паведамляе Ігар Карні.
Александр Лукашенко публічна ўхваліў рашэнне Рады міністраў замежных справ Еўразвязу зноў замарозіць на 9 месяцаў візавыя санкцыі супраць яго асабіста і яшчэ 35 беларускіх чыноўнікаў. Ён заявіў, што станоўча ацэньвае крокі з боку Еўразвязу на наладжванне стасункаў з Беларусю. Разам з тым абурыўся, што еўрачыноўнікі тузаюць Беларусь па дробязях, адгукаючыся на адпаведныя сігналы адмарожаных апазіцыянераў. Александр Лукашенко увогуле вельмі рэзка выказаўся на адрас сваіх палітычных апанентаў, якія, ягонымі словамі, патрабуюць ад Захаду больш жорсткіх санкцый супраць беларускіх уладаў, а значыць, нясуць шкоду ўсяму беларускаму народу. Ім нехта падкідае ідэю, і яны пачынаюць плявузгаць. Вось пазіцыя нашай вашывай апазіцыі. Ніякая яна не апазіцыя, а пятая калёна. Ворагі беларускага народу, зрабіў выснову Лукашэнка. Паводле Лукашэнкі, у іх ці то па п'яні, ці ад некай дурноты, усё палезла праз вушы, праз іншыя месцы, праз усе дзіркі. Некаторыя вялікія дзеячы ажно верашчаць у адкрытую, што трэба ўладу Лукашэнку ціснуць, цкаваць у гэты час крызісу. Апазіцыянеры, на думку Лукашэнкі, гатовыя прадацца любому, каб толькі скруціць яму галаву, ускочыць у крэсла самім і разбамбіць краіну. Але сёння дэстабілізаваць сітуацыю ў Беларусі нікому не ўдасца, запэўніў ён. Палітычныя абвінавачанні Александра Лукашэнкі пракаментаваў старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі.
Терминологія ворогі народа – это ж не новая, заўсёды жываюць і тыя, кому нема чого сказаць спокойна і адказаць конкретнымі дзеяннямі на конкретныя папроціці захады. Мы баранілі правы конкретных людзей, тыя, што знаходзяцца пад пераследам, сядзяць у турмах, пазбаўлены працы, пазбаўлены вучобы, позбавлены права выбирать, доведены до самогубства, и будем этих людей баранить, чтобы там проехать по дороге Лукашенко. Ничто не заминает по дороге Лукашенко встать на шлях вливания Украине законности, а не воли один особных чиновников.
Разом с тем, сегодня Александр Лукашенко загадал, не глядя на экономичный кризис, предприемства обязанные обеспечивать людей працей и заробками. Ягоныя рэцэпты ад крызісу, агучаныя падчас наведвання прадпрыемства «Віцебск Дрэў», зніжэнне сабекошту прадукцыі, пошук новых знешніх рынкаў і замежных інвестараў.
Паўтараць я больше не буду. Крызіс, не крызіс, людзі хацяць жыць, наверное, мільярдаў сем уже на земле. Ёсць рэгіёны в мире, как Азія, Африка, где денег некуда дзіваць, а не менее ўсё пастрадалі. Поэтому надо просто работать в этой ситуации.
Гэтак Александр Лукашэнка прамаўляў сёння на Віцебшчыне. Ён наведаў акцыянернае таварыства «Віцебск Дрэў» і негатыўна ацаніў дзеянні беларускай апазіцыі, якая нібыта, паводле яго словаў, патрабуе ад захаду зрабіць больш жорсткімі санкцыі супраць Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Палітычны камітэт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абмеркаваў сітуацыю ў Беларусі. Дакладчык па Беларусі Андрэй Рыгоні прапанаваў даць нацыянальнаму сходу статус спецыяльна запрошанага ў асамблеі. Александр Лукашэнка наведаў акцыянернае таварыства «Віцебск Дрэў». Там ён выступіў з новымі антыкрызіснымі рэцэптамі і чарговымі нападкамі на апазіцыю. Дэпутат Еўрапарламенту ад Літвы Вітаўтас Ландсбергіс супраць запрашэння Александра Лукашэнкі ў Прагу. Такой жа думкі трымаецца і былы кіраўнік Беларусі Станіслаў Шушкевіч. Суд у горадні аштрафаваў актывіста непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў журналіста Андрэя Пачобута на 525 тысяч рублёў. Члены аргкамітэту справе стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі напярэдадні ўстаноўчага з'езду і пасля яго адчуваюць на сабе ціск з боку ўладаў. Лёсам уладлены Брусковай зацікавілася расійскае консульства. Сакратарку Эмануіла Зельцера, уладлену Функ Брускову, дэпартуюць у Расію тады, калі атрымаюць звесткі пра яе рэгістрацыю. Так заявілі адвакату Змітру Гарачку ў дэпартаменце грамадзянства і міграцыі, расказвае Алег Груздзіловіч.
Уладлена Функ дагэтуль знаходзіцца ў гомельскім ізалятары. Сакратарка амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера адбыла тэрмін зняволення 12 сакавіка, але на волю яе не адпусцілі. Жанчыну змясцілі ў гомельскі ізалятар, не патлумачыўшы на які час. 16 сакавіка ў ізалятар прыехала маці Уладлены Функ Валянціна Брускова, але ёй не дазволілі сустрэцца з дачкой. 17 сакавіка сакратаркай Эмануіла Зельцера сустрэўся адвакат Змітер Гарачка. Адвакат распавёў, калі могуць вызваліць ягоную падабаронную.
Разгаварываў с расійскім консульствам, они дазванились до департамента гражданской миграции, и там объяснили, в чём проблема. Как бы. Оказывается, с департамента послали запрос в Великий Новгород, где она проживала, и если подтвердят, что она там зарегистрирована, то её тогда отдают российской стороне. Если придет информация, что она там не зарегистрирована, то будет решать вопрос о депортации в США.
Сам адвакат Змітер Гарачка выказаў здзіўленне дзеяннямі міліцыі. Паводле Змітра Гарачкі, у калёне ёсць адказ з міліцыі Вялікага Новгараду адносна Уладлены Функ, які быў атрыманы ў судзені, калі разглядалася магчымасць датэрміновага вызвалення расійскай грамадзянкі. Маці Ладлени Валентина Брускова каже, што її дачка має регістрацію у Великім Новгороді. Паводле Валентини Брусковай, про гэта ведаюць і беларускія міліцыянты. Жанчына патрабуе выканаць закон і адпусціць яе дачку на волю.
За што? Почему? До сей пары ее не отпускают. Она отбыла справедливый, несправедливый срок наказания, но она его отбыла. Почему ее не выпускают? Я бы хотела вот это знать.
Дмитрий Гарашко каже, что Ладлена Функ не скаржится на умовы утримания в гомельском изоляторе, але скаржится на то, что ее тримают за кратами.
Про новый поворот справы секретарки Эммануила Зельцера Ладлены Функ поведомлял Олег Груздилович.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Гостем «Ночной свободы» сегодня будет удельник проекту «День блогера», поэт и перекладчик Андрей Ходанович. У доследах мы погутрим про организованную злочинность у Беларуси. Мы так само расскажем про вечерину прозаика Альгерда Бухаревича у Менску. А в программе «Барды свободы» Змитер Бартосик протягнет оповед про Маруську Алифер. Завтра азербайджанцы возьмуть удел у конституционном референдуме, который может отчинить президенту Ильхаму Алиеву дорогу до пожитцового президентства. Оппозиция закликает народ до бойкоту этого плебисциту, кажучи, что его главной метой является консолидация улады в руках кировной элиты. Теперь побач со мной у студии оглядальник нашего радио Ян Максимюк. Ян, какие питания выносятся на референдум у Азербайджане?
Коли народ скажет так, дык референдум изменить аж на 29 артикулов Конституции краины. Ну, наиважнейшая измена – это выключение из основного закону пункту про то, что одна особа не может быть президентом больше за два термины, черговые. А кроме измены артикула о президентстве, на референдум вынесены и иные цікавые поправки. Например, одна из них забороняет журналистам идти следом, фотографовать и записывать некую особу без ее попередней згоды. А еще иная поправка пропонует, каб дозволить президенту и парламенту протягивать свои термины подчас военного конфликта. Ну, критики этой опошней поправки кажут, что она вельми недокладная. Азербайджан весь час находится в стане военного конфликта с Арменией за Нагорный Карабах, значит, Ильхам Алиев мог бы заставаться пожитцевым президентом и без выборов.
Президент Ильхам Алиев был обран на другой термин у кастричнику летась, и наступные президентские выборы повинны отбыться только в 2013 году. Чому ж он робит референдум так хутко?
Махчима он боится, что экономичный уздым краины может нечакано скончиться под уплывом сусветного экономично-финансового кризиса. А тому нельга затягивать проведение так важного для ягоной семьи плебисциту. Ну, бо, нагадаем, тягам апошних 5-6 годов валовый продукт Азербайджану взрастал у середнем 20% на год. Азербайджан находится сярод сусветных лидеров экономичного росту. Менавіта добрая экономичная ситуация в Азербайджане, на думку экспертов, предвырашая позитивный для Ильхама Алиева выник завтрашнего голосования.
Ян, выглядая на то, что Азербайджаном долго будет керовать одна семья, бо батька теперешнего президента так само ж был президентом.
Так, семейный клан Алиевых с перепынком находится при владе уже 40 годов. Батька теперешнего президента Гейдар Алиев керовал советским Азербайджаном от 1969 до 1982 года, а потом незалежным Азербайджаном от 1993 до 2003. У 2003 году его сменил сын Ильхам. А у Ильхама есть так само сын, который называется как дед – Гейдар. Ну, цікаво, что Венецианская комиссия, якая дораджує Раді Европы в конституційних питаннях, спробувала присараматить Баку за референдум, приводячи аргумент, что на сьогоднішній день одиной президентской республикой в Европе, якая не має обмежування на кількість президентських черговых термінов, з'являється Беларусь. Ну, агентство не повідомляють, чи нехто у Баку саправди засоромився.
Дякую, Ян. З моїм колегом Яном Максимюком ми обмірковували завтрашній референдум у Азербайджані про тягу президентських повномоцтв.
Свобода у живим ефірі.
Свіжі новини, оперативний аналіз, голоси слухачів.
Саме важливе з Білорусі і усього світу.
Кожна перша півгодина від 18 до півночі і раніцей від 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
А зараз на черзі хроніка кризису. У Брагіні чиновники змушають людей набивати рештки непродаденої цибулі. У поставах повелічують випуск танного віна. У городні зніклі охотники заплатить за ночь у квартири, яка здається на одні сутки. Про реалії і гримаси кризису інформують регіональні кореспонденти «Свободи». Повідомлення записав В'ячеслав Кулік.
Брагинский райвыконкам обовязал 52 местные организации набыть у сельгазпредприемства Брагинка цибулю и выдать ее працовникам у лик заробку. Агулом люди повинны купить 51 тонну 340 килограммов цибули. Что называется «Ешь, не хочу». С нагоды цибульной обовязалки один из працовников Брагинского сельгазпредприемства расповел.
Абсурдное решение. Как можно людей заставить взять, что им не надо? В Брагине у каждого есть возле дома огород. Просто все в шоке, заставляют брать цибулю.
Перший намісник старшині райвиконкаму Валентин Хмелянок повідомив нашому радіо, що цибуля у сільгаспредприємстві надзвичай добра і танна. І він собі її набив, а видадзене розпорядження носить рекомендаційний характер.
У мене сім'я 5 чоловік, я ще 20 кілограм виписав. Більше 500 тонн ми ще реалізували, в тому числі, мабуть, половина на міст.
У офіційному розпорядженні Брагинського райвиконкаму за номером 50 сказано, у связи с отсутностью рынков сбыту на цибулю и с метой ее реализации, обязываю керовников у всех форм власности набыть у коммунальном сельскохозяйственном унитарном предприемстве Брагинка цибулю для потреб своих працовников у кошт заработной платы с разлику 10 килограммов на працовника. Поставы. На поставском консервовом заводе, який у студень был обвешан банкротом, засталась одиная вытворчая линия по вырубе плодового вина, поведомляя Бронислава Станкевич.
На предприемстве отбылись скорочения работников, а так само пылная переориентация вытворчести. Про это рассказала старшиня профсоюзной организации предприемства Татьяна Стабровская.
Вообще консервный цех будут прикрывать, остается только винная линия у нас. Мы только за счет ее и живем. Сейчас очень тяжелое положение.
На поставском консервовом заводе, який запозичився кредиторам больше 4 мільярди рублів, не сподіваються за кошти реалізації танного вина розлічитися з довгами. Але міркують, що ніяким чином удасться хоча б виплачувати заробки опошнім 75 працівникам, яких покуль не звольнили.
Городня. У городні свій бізнес страчують приватники, які здають на сутки квартири, передає Міхал Корнєвич.
Дагэтуль рэкламныя выданні горадні стракацяць аб'явамі пра здачу кватэраў на суткі. Гэты бізнес у памежным горадзе заўсёды квітнеў. Яго нават удалося легалізаваць. Людзі, якія здаюць кватэры, у большасці рэгіструюць сваю дзейнасць і плацяць падаткі. Шмат хто паставіў справу так, што здымае некалькі кватэраў сам на доўгі тэрмін, а потым здае іх ужо на суткі. Базавая стаўка за суткі аднапакаёвай кватэры раўнялася прыблізна 30 далярам, але цяпер сітуацыя змянілася. Кажа гаспадыня, якая здае на суткі аднапакаёўку.
Мала очень, мала, совершенно мала. Это, собственно, началось чуть ли не сразу с Нового года. Но еще январь я вытянула, а что уже вот февраль, я на сегодняшний день заработала $20 и 600 рублей.
Спадарыня распавядае, што яе бізнес стаў стратным, бо падатак трэба за месяц наперад заплаціць у памеры 50 еўра. Своечасова разлічыцца за камунальныя паслугі, гэта 100 тысяч у месяц, і за рэкламу 116 тысяч у месяц.
Раньше мне платили в сутки $30. Милый мой, теперь разговора не идет о этих деньгах. Сейчас самое большое это 50-55 тысяч.
На думку господыни кватэры, причина в том, что у людей не стало грошей. И застается только узгадывать про то, как еще было до Нового года.
Была очередь наперед, чуть не на две недели. Да, и звонили, звонили, а теперь вообще нету звонков.
Я попробовал потелефоновать по рекламце и замовить квартиру на сутки. У отказ жаночий голос пропоновал мне три квартиры на выбор. Одна, двух и трех покоевую. Когда я запытался про кошты, сговорливый голос отказал.
Ну, договоримся о цене. Приедете, посмотрите, хорошо. Что я вам предложу, а потом вы будете смотреть, что вас устраивает. Договоримся, конечно.
Так отказала нашему корреспонденту у городні Михайлу Корнєвичу господині одной з квартирів у городні. А зараз опитання. Як ваша сім'я дає ради у час кризису? Сьогодні на це питання відказують жихари Могильову.
На питание экономим. Некоторые вещи себе не покупаем. Дети получают меньше зарплаты. Я получаю пенсию. Они собираются строить квартиру. Я не знаю, как они сейчас будут строить.
У нас стройка, нам приходится экономить. Нам даже помогают. Ну, материалы дешевле. Мы сейчас дом строим.
Веду здоровый образ жизни. Соответственно, мало употребляю местных продуктов. Помогают продукты деревни. Ну, там морковка, капуста. В основном это едим. У детей к этому приучаем.
Очень тяжело, да. Экономим на себе, детям все. Ну, где-то пиво реже попил. Лично я как бы. Ну, что-то не купил вкусненького себе. Все купил детям. Да. Бросил курить все.
Не, к изучительствам не привыкшие, поэтому нормально справляемся. В принципе, сейчас мы даже и лучше живем. Я у дня не работаю в семье. Доллар растет, ну, зарплата растет.
Семья уже сама по себе разлетелась, а мы с женой еще справляемся. Мне кажется, на здоровье никогда ты не будешь экономить. Пока здоровье есть, я работаю на даче. Я обеспечиваю себя и своих внуков.
Тяжко. Вельми тяжко. В чем-то себя ограничиваем. Ну, допустим, элементарно в питании, а в одежде. Как бы тяжело. То есть на зарплате это отражается. Премии, то есть где-то все это урезается чуть-чуть.
Экономлю, как говорится. Пойдешь в магазин, захочется что-то купить. Посмотришь, а может обойдусь. Что там той пенсии зарубишь? И то и хочется поглядишь, да пойдешь.
Стараешься подешевле где-то что-то. И зарплата как бы меньше, и для третьих сокращенный день.
Не покупаем то, что совершенно не нужно. Без чего можно обойтись. Я бы, допустим, позволила себе купить больше апельсины, мандарины. У нас цены, сами знаете, какие. Ну, стараемся, конечно, все равно покупаем, но не в тех количествах, конечно, как мы покупали. Это очень дорого.
Только на питание кое-как хватает моей пенсии. Доченька моя в декрете. Муж на заработках. Я бы с удовольствием бы пошла, может быть, и на работу. Поработала бы, чтобы что-то дочери помочь. А никак нельзя. Нету работы.
Такие отказы мы почули у Могилёва на питание, как ваша семья дає рады у час кризису.
Открий свободу в интернете.
Читай новини.
Гляди фото и відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі, былым палітвязнем Александрам Казуліным, які знаходзіцца ў Чэхіі для сустрэчаў з прадстаўнікамі чэшскага ўраду. Адказы Казуліна чытайце на сайце свабода.орг і слухайце заўтра ў нашым эфіры. Зараз на чарзе выпуск навінаў, адразу пасля яго экспертыза свабоды пра далейшае замарожванне візавых санкцыяў і вольная студыя з удзелам мастака Алексея Марачкіна.